ไม่เพียงแต่สื่อมวลชนในประเทศไทยเท่านั้นที่เกาะติดการเลือกตั้งปี2562อย่างใกล้ชิดนะคะสื่อไทยในนครลอสแองเจลิสที่เป็นช่องทางและสื่อกลางนำเสนอข่าวสารให้คนไทยหลายแสนคนในพื้นที่ได้รับทราบต่างทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยในช่วงที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกำลังเตรียมกาบัตรลงคะแนนที่ทยอยส่งถึงบ้านผ่านไปรษณีย์ค่ะทางสถานกงสุลใหญ่ณ นครลอสแองเจลิสตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศและตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ใช้โอกาสนี้เดินสายพบปะและตอบคำถามสื่อมวลชนใน นครลอสแองเจลิสเพื่อช่วยเป็นแรงกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยได้รับทราบข้อมูลมีความเข้าใจในขั้นตอนรวมทั้งตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้กล่าวเตือนไปยังผู้ที่ได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ส่งไปทางไปรษณีย์ให้ระมัดระวังการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งจากการเผยแพร่หรือโพสต์ภาพบัตรลงคะแนนหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีความผิดทั้งทางอาญาและผิดกฎหมายเลือกตั้งที่มีบทลงโทษรุนแรงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะ
พอประกาศเสร็จปั๊บท่านก็พับใส่ซองอะไรต่างๆเรียบร้อยอย่าไปถ่ายรูปแหมโชว์นะเอารูปถ่ายมาโชว์เนี่ยฉันลงแล้วเบอร์นี้นะลงกด Facebook ออกไปปั๊บผิดกฎหมายทันทีเลยนะผิดกฎหมายทันทีนะอย่าไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่ได้เอาจากไหนไปเป็นหลักฐานเนี่ยเขาเอาจากที่ท่านลง Facebook ตัวเนี้ยเอาไปฟ้องเลยนะฟ้องเลยนะซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นอันตรายไม่อยากนะพอท่านทำไอ้นั่นการกบาดใส่เรียบร้อยปั๊บซองเสร็จเรียบร้อยรีบส่งภายในกำหนดในวันที่15นะ15นี่ต้องส่งถึงนะไม่ใช่ว่าส่งจากบ้าน15แล้วมาถึงที่นี่16ว่าผมส่ง15แล้วนี่ไม่ใช่ต้องถึงกงสุลเนี่ย15
คุณจารินีจีนาวิจารณะฟิลิปส์ผู้บริหารสื่อสิ่งพิมพ์ MTUS Society สื่อในชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสบอกว่าสื่อหลายแห่งในชุมชนไทยพยายามทำหน้าที่นำเสนอความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเป็นสื่อกลางเชิญชวนให้คนไทยไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดค่ะ
เป็นประโยชน์มากนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อมของสังคมไทยที่นี่ก็คือสื่อมวลชนไทยหนังสือพิมพ์ไทยซึ่งเขาก็ยังมีการที่เรียกว่าติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทางนี้เพราะฉะนั้นการที่เราให้ข้อมูลที่เรียกว่าอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแล้วก็มีส่วนร่วมตรงนี้ได้อะค่ะ
ด้านคุณรสสุคนวรศรีผู้บริหารและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Asian Pacific News ในชุมชนไทยบอกว่าแม้จำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งจะมีจำนวนน้อยหากเทียบกับจำนวนคนไทยในอเมริกาแต่ความตื่นตัวเกี่ยวกับการเมืองไทยเริ่มเพิ่มมากขึ้นในระยะหลังมานี้ค่ะ
อันดับแรกเลยคือการทำยังไงที่จะให้คนออกมาใช้สิทธิ์ในการที่จะไปลงทะเบียนการเลือกตั้งมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครลอสแอนเจลิสซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีคนไทยมากที่สุดนอกประเทศไทยเรียกได้ว่าหลักแสนสองแสนคนนะคะ
ในเขตพื้นที่ของสถานกงสุลใหญ่ในนครลอสแอนเจลิสมีชาวไทยมาลงทะเบียนเลือกตั้งกันทั้งสิ้น 5,668 คนซึ่งถือว่าลดลงกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนค่ะและในฐานะที่เป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศแล้วถือว่ามีจำนวนผู้ลงทะเบียนน้อยกว่าที่ได้รับการคาดหมายเอาไว้นายมังกรประทุมแก้วกงสุลใหญ่ในนครลอสแอนเจลิสมองว่าแม้จะมีการผลักดันและเชิญชวนคนไทยที่นี่ให้ออกมาใช้สิทธิ์อย่างเข้มข้นในช่วงที่ผ่านมาแต่มีหลายปัจจัยที่กระทบกับสัดส่วนผู้ขอใช้สิทธิ์ที่น้อยกว่าคาดค่ะ
ก็มีความสนใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นของการขาดข้อมูลข่าวสารเงื่อนไขในการลงทะเบียนเช่นลักษณะของเอกสารที่กำหนดให้จะต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนหรืออาจจะยังไม่สนใจยังไม่ตัดสินใจในทันทีว่าควรจะลงทะเบียนเลือกตั้งไหมหรืออาจจะมีเอกสารอะไรต่างๆนานาไม่ครบนะครับหรืออาจจะมีความหวาดวิตกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ถ้าลงทะเบียนไปแล้วเกรงว่ารัฐบาลไทยจะตัดสิทธิประโยชน์บางอย่างก็ทำให้ไม่สนใจที่จะลงหรือกลัวว่าถ้าลงทะเบียนกับทางเราแล้วต้องให้ที่อยู่ให้เบอร์โทรศัพท์ให้อีเมลอะเดรสข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะถูกส่งต่อไปให้กับทางรัฐบาลสหรัฐก็มันก็เป็นปัจจัยหลายๆอย่าง
ทั้งนี้ทางตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศและกกต.ยังมีภารกิจลงพื้นที่พบปะหารือกับประชาชนไทยในนครลอสแองเจลิสเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและกระตุ้นให้คนไทยในอเมริกาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จนถึงวันที่4มีนาคมนี้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะ
Thank you.